This is RÚV English Radio with Darren Adam, daily English language radio from Iceland's national broadcaster, RÚV.
Hello, RÚV English Radio. I'm Darren Adam. Thank you for joining me today. This is another episode of Æskilíð. We're here with Atli Sigþórsson, who has written a current, recent news story, rather, in a simple form of Icelandic. We're going to read it together now. And my goodness, you're ahead of the curve on this one, because this is a story that's going to kick in 2031.
Yeah.
So this is the news 8 years before it happens. The Handball World Cup is coming to Iceland in 2031. So we'll go through the story top to bottom, and then we'll go back line by line. So take it away, Atli.
Takk. Heimsmeistaramótið í handbolta karla árið 2031 verður haldið á Íslandi, Danmörku og Noregi. Þessi lönd sóttu að halda mótið saman. Heimsmeistaramótið oft kallað HM. Alþjóða handknattleikssambandið ræður hver heldur mótið. Það valdi þessi þrjú lönd. Það var sagt frá þessu í dag. Áður en Ísland getur haldið heimsmeistaramót, það nýtt íþróttahús. Það þarf stórt íþróttahús, það sem hægt að spila landsleiki í handbolta, körubolta og fleiru. Það á að byggja nýtt íþróttahús í Laugardal í Reykjavík. Þetta íþróttahús oft kallað þjóðarhöll. Hún á að vera tilbúin fyrir heimsmeistaramótið 2031. Leikirnir á mótinu verða líklega þar. Formaður handknattleikssambands Íslands segir að það sé gott fyrir handbolta á Íslandi að heimsmeistaramótið verið hér. Líka að það sé gott fyrir handbolta í öðrum litlum löndum. Þá sést að þau geta haldið svona stór mót. Heimsmeistaramótið í handbolta hefur einu sinni verið haldið á Íslandi. Það var árið 1995.
Okay, we'll go back to the start. There's a word I'm looking forward to hearing once again, because it's one of those very long sort of compound Icelandic words for the International Handball Federation.
Oof.
You're sticking a lot together in the second paragraph. All right, let's go back to the start. We'll go through this line by line.
Yeah. Heimsmeistaramóti handbolta karla árið 2031 verður haldið á Íslandi, Danmörku og Noregi.
It's the men's handball.
Yeah, the men's handball World Cup.
The World Cup or World Championship.
World Championship. In 2031 will be held in Iceland, Denmark and Norway. Þessi lönd sóttum að halda mótið saman. These countries applied to the championships together. Heimsmeistaramótið oft kallað HM. The World Championships is often abbreviated as HM. Alþjóða handknattleikssambandið ræður hver heldur mótið. It's the International Handball Federation that decides who holds the tournament.
And that word again, that long word, do we just stick three Icelandic words together? Is that what's happening there?
Yeah.
So what's the word again?
Alþjóða handknattleikssambandið.
International Handball Federation.
Yeah, literally, okay. But as one word. Yeah. Það valdi þessi þrjú lönd. It chose these three countries. Það var sagt frá þessu í dag. This was made known today. Áður en Ísland getur haldið heimsmeistaramót, þarf nýtt íþróttahús. Before Iceland can hold the World Championships, a new sports hall needs to be built. Það þarf stórt íþróttahús, það sem hægt að spila landsleiki í handbolta, körubolta og fleiru. A large sports hall is needed where international games in handball, basketball and more can be played. Það á að byggja nýtt íþróttahús í Laugardal í Reykjavík. A new sports hall is going to be built in Laugardalur in Reykjavík. Þetta íþróttahús oft kallað þjóðarhöll. This sports hall is often referred to as National Palace. Hún á að vera tilbúin fyrir heimsmeistaramótið 2031. It is supposed to be ready before the World Championships in 2031. Leiknir á mótinu verða líklega þar. The games in that championships will probably be played there. Formaður handknattleikssambands Íslands segir að það sé gott fyrir handbolta á Íslandi að heimsmeistaramótið verið hér. The chairman of the Icelandic Handball Federation says that it is beneficial for handball in Iceland that the World Championships will be held here. Líka að það sé gott fyrir handbolta í öðrum litlum löndum. He also says that it's good for handball in other small countries. Þá sést að þau geta haldið svona stór mót. It shows that the small countries can hold such a big tournament. Heimsmeistaramótið í handbolta hefur einu sinni verið haldið á Íslandi. The World Championships in handball have once been in Iceland. Það var árið 1995. That was in 1995.
Wow, so there'll be 36 years between that World Handball Championship and the next men's handball world championship coming not just to Iceland but Denmark and Norway as well in 2031. I'm sure we'll be talking about it again before then. It's still 8 years away. Atlee, thank you very much indeed. You can follow along with that story. Of course, we started just under the photo of some handball being played. Atlee, thanks very much. It's Roof English Radio. I'm Darren Adam. Get in touch anytime. We are english@ruv.is.
There is more from Roof English with all the news from Iceland in English at ruv.is/English. Roof English Radio is a daily English language radio from Iceland's national broadcaster, Roof.